እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ብብዝሒ ምሕረቱ ካብ ዝውዓልናዮ ኣንግህና ወፂና ኣብ ስራሕ ውዒልና ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራታት ውዒልና ናይ እዛ ምሸት እዚኣ ሰባት ክንከውን ምሕረቱ ስለ ዘብዝሓልና ስሙ ይባረኽ። ኩሉ ግዜ ኣንግህና ክንወፅእ ከለና ከም ንምለስ ተኣማሚና ኢና ንወፅእ። ኮይኑ ግና ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ ዘውዕል፣ ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ ዝሕድር፣ ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት፣ ካብ ዕለት ናብ ዕለት፣ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዘሰጋግር እሞ ስለ ምሕረቱ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ብዙሕ ምስጋና ካባና ይብፅሓዮ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። በዚ መዓልቲ እዚ ድማኒ ከምቲ ልሙድ ገሌና ካብ ስራሕና፣ ገሌና ካብ ዝውዓልናዮ፣ ገሌና ካብ ዝተፈላለየ ስፍራታት ኣኪቡ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ገይሩናኣሎ ወይ እውን ገሌና ኣብ መዓስከራት ናይ ውትድርና ኮይንና ሬድዮና ንከታተል እንህሉ ወይ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ፣ ኣብ ሆስፒታላት፣ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኮይንና ነዚ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንምክትታል ኣብ ምድላው ዘለና ኩላትና እግዚኣብሔር ንኩላትና ይባርኽ። ነቶም ነዚ ዕድል እዚ ዝሰኣኑ ድማኒ ዕድል ክኸፍት እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ክንጽሊ ኢና። ትምህርቲ ስለ ዝተረኽበ ጥራሕ ተምሃራይ እንተደየልዩ ሰማዒን ዝሕራእ ደየልዩ ዕውት ናይ ሬድዮ መደብ መጽሓፍ ቅዱስ ጌርና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብግልና ብውልቅና ነፍሲ ወከፍና ኣብ ውሻጠና ካብቲ እንጽልዮ ናይ ጸሎት ኣርእስቲ ሓደ ክኸውን ደለዎ ነዚ መደብ እዚ ሰባት ክከታተልዎ ክሰምዕዎ እግዚኣብሔር ድማኒ ወዱ የሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ዝለኣኾ ኩላትና ኣሚንና ብኡ መዳን ክንድሕን ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ እዚ ነገር እዚ ክስማዕ ዕመታን ክኽእል እናሓሰብና ክኸውን ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ሎማዓንቲ እውን መደብና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሔር ክነተንፍስ ምኽኣልና፣ ደው ክንብል ምኽኣልና፣ ክንዛረብ ምኽኣልና፣ ክንሰምዕ ምኽኣልና፣ ብዙሕ ሰላም ብዙሕ ድማኒ ካባና ምስጋና ይግበኦ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነፍሲ ወከፍና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስምካ ይባረኽ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ካብ ዝወዓልናዮን ካብ ዝቀነናዮን ኣኻኺብካ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃልካ ክትምህረና ነቲ ዝበሃለና ምስማዕን ምስትውዓልን ክንክእል ድማ እግዚኣብሔር ልብና ክትከፍት ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ከምቲ ኣብ ቃልካ ዝተጻሕፈ ሊድያ ድማ ናብቲ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዝነበረ ምእንቲ ክተቕልብ እግዚኣብሔር ልባ ኸፈተላ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትከፍት ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ዝተፈላለዩ ህዝብኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ስፍራ ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ወይ እውን ነዚ መደብ እዚ ክከታተሉ እናተገብኦም ብዝተፈላለየ ሕማቕን ዘይጽቡቕን ኣጋጣምታት ካብ መደብካ ንዝረሓቑ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሚ ናብ መንገዲ ሓቅኻ ክትመልስ፣ ሎሚ ናብዚ ናይ ትምህርትኻን ናብዚ ትብለና ክንሰምዕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝሓመመ እንድሕር ዳኣሎ ፈውሲ ክኾነሉ፣ ንዝተጨነቐት ነፍሲ ዕረፍቲ ክኾነላ፣ ንእሱራት ምፍታሕ ክኸውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ውትድርና ኮይኖም ኣብ ምክልኻል ሃገር ንዘለዉ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብሰላም ክትባርኾም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሃገርና፣ ህዝብና፣ መራሕትና ክትባረኽ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ንኹራኻ ዘለዓዕል ዝኾነ ይኹን ዘይኣውንታዊ ውሳኔ ካብ ምውሳን ንመራሕትና ልቦና ክትብ ብጥበብ ክትባርኾም ንጽሊ ኣሎና። ህዝቦም ከምቲ ዝግባእ መሪሖም ምእንቲ ክኽእሉ ሰፊሕ ልቢ ክትቦም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ህዝብና ባርኽ፣ መራሕትና ባርኽ። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ናይ ስልጣን ኮይኖም ንህዝቢ ካብ هاجر ممرح جميرو سقام ناي قبلي أم حداري كلو بإيسوس كرسوس يوسم كابزي يدلي بلشونا ندخا كام بدال كابزي عري أكايدا قتحلوام نتقلي ألونا تباحن عاخا كوراخا زقواهر وساني كام وساني قزي أبيهر بإيسوس كرسوس يوسم قتحلوام نتقلي ألونا بنقر كلو نسخال علبل أملاخنا قزي أبيهر حجر ما بقال كان اللي بنفسه وكفنا تزارب نقالك أن تقبر لدمات أقان حيلين حبنا بنقر كلنا مسكنا كالونا بتفوتو ودقا بيسوس كرسوس يوشم
قلياتون بفراسي منو قلد ما بسر قلاتاتون عانقنا نسمك عيكزيا بيه حيلين والتاين جير يلغو قلياتون بفراسي منو قلد ما بسر قلاتاتون عانقنا نسمك عيكزيا بيه حيلين والتاين جير يلغو بيتناي أبا خاموكال حالف اللو نسمك عمم نزتردي نبا خامتي ايه تتك عني السخي خيلة تمك حتي كريبا دفي يسو سيخابي نخازب لوناتي يسو سيخابي نخازب لوناتي تمك حتي عمك حتي يسو سيخابي نخازب لوناتي يسو سيخابي نخازب لوناتي بس حلم دعمنا يا زمد رطيمم زحقو سو قبلت قبل في حاكو سام بيركا يخبر لي زابرك برسمك قبطو مخلومين وينو من مس بس حلم دعمنا يا زمد رطيمم زحقو سو قبلت قبل في حاكو سام بيركا يخبر لي زابير كبر سمكا تابي غيو نبراي كل بغا تعدي له بمخاني نتكا كابش حامل عبدي قواني رزيئا مريتي بيتكام ساخا من بار تمك حتي كريبا لفي يسو سيخا بين خاز بلوناتي يسو سيخا بين خاز بلوناتي
I'll be gone. Zinabiru, bitu
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ኩላትና ተማሂርና ከም ዝነበርና እንዝክሮ ሓቂ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምዕራፍ 4 ምውላድ ቃኤልን ኣቤልን ርኢና ነርና። ኣምላኽ ንቃኤል ተወሳኺ ዕድል ከም ዝሃቦ እውን ብሓንሳብ ርኢናዮ ነርና። ቃኤል ንኣቤል ከም ዝቐተሎ፣ ደቂ ቃኤል ድማ ብዘይ ኣምላኽ ምስልጣኖም ኣብ መወዳእታ ድማ ምውላድ ሼድ ርኢና ነርና። ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኣብ ምዕራፍ 3 ዝተመሃርናዮ ኣብ ምዕራፍ 3 ሓፈሻዊ ሱር ሓጢኣት ርኢና ነርና። ኣብ ምዕራፍ 4 ድማ ፍረ ናይ ሓጢኣት ርኢና ነርና። ማለት ቃኤል ንኣቤል ከም ዝቐተሎ፣ ቅትለት ዝበሃል ነገር ድማ ኣዳም ንመጀመርያ ግዜ ብዒንቱ ከም ዝረአየ ርኢና ነርና። ሎሚ ምዕራፍ 5 ክንርኢ ኢና። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ክተውፅኢኹም፣ ኣብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ተውፁ ድማ እዛ ናይ ሓውና ዮናስ ሃይለ መዝሙር እናሰማዕኩም ክትባረኹላን ምድላኩም ክትቅጽሉን ድማ ብምሕረት ኣምላኽ ይሓተኩም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሓውና ዮናስ ሃይለ ድማ ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ። ብርግጽ እግዚኣብሔር መንገዲ ኣለዎ። እግዚኣብሔር ኣብ ጭንቀት ንዘለዓለም ኣይገድፈናን እዩ። ኣነ ኣብ ተመኩረይ ከም ዝረእኽዎ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እምበር ዘለዓለማዊ ጭንቀት፣ ዘለዓለማዊ መከራ፣ ዘለዓለማዊ ስቓይ ዝበሃል የለን። ብርግጽ ዘለዓለማዊ ስቓይ እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ገሃነመ እሳት ጥራይ እዩ። ንዓና ድማ እግዚኣብሔር ካብ ገሃነመ እሳት ተበጂውና ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ዘለዓለም ሂይወት ወረስቲ ስለ ዝገበረና፣ ስለዚ ገሃነመ እሳት ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን። ብዛዕባ ኣብዚ ምድሪ ዝረኽበና ዝተፈላለየ መከራ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ የዒንቱ ተኸፊትሉ ክርኢ ከሎ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4 ምዕራፍ ተዛሪብሎ ከምዚ ድማ ይብል፣ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ማእለያ ዘይብሉ ብሉፅን ረዚንን ናይ ዘለዓለም ክብሪ የዳልወልና እሞ እቲ ወፃኢ ሰብና እኳ እንተበስበሰ እቲ ውሽጥና ኣብ ጸጽባሕ ይሕደስ ኣሎ እሞ ስለዚ ኣይንሐለልሊና የበል። ስለዚ ዝኾነ ይኹን መከራ ግዜያዊ እዩ፣ ኩንትራት እዩ። ን20 ዓመት ክኸውን ይኽእል፣ 30 ዓመት ክቐጽል ይኽእል፣ ወላ እውን ኣብዚ ምድሪ ክብል ይኽእል። ግን ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ግን እግዚኣብሔር ኣዳልዩልና ኣሎ። ብርግጽ ድማ ዘለዓለማዊ ድኾነ ዕረፍቲ፣ ዘለዓለማዊ ድኾነ ሰላም፣ ንብዓት ካብ ዒንትና ዝድረዘሉ፣ ንዘለዓለም እንስሕቐሉ፣ ንጐይታ እነመስግነሉ፣ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ድማ ከምብተይ ደንበ እንዕንድረሉ እግዚኣብሔር ዕረፍቲ ኣዳልዩልና ኣሎ። ስለዚ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ተስፋና ኣብ ትሕቲ ሰማይ ወይ ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ነይራ እንተ ትኸውንሲ ካብ ኩሉ ሰብ እነደንግጽ ምኾና ነርና ዝብል። እዚ ክንበጽሖ ከለና ስለ ንምሃሮ ሎማዓንቲ ኣብ 5 ምዕራፍ ኦሪት ዘፍጥረት ክንምሃር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ዮናስ ሓውና ድማ ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር መንገዲ ኣለዎ ኢሉ ብትንቢታዊ ቃል ስለ ዝተዛረበና ብርግጽ እግዚኣብሔር መንገዲ ኣለዎ እናበልና መንገዲ ከም ዘለዎ እንዳሓሰብና ናብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። ምዕራፍ 5 እንታይ እዩ ዝብል ኣብኡ እንሪኦ ቃላት ኣሎና። መዛዘሚ ህይወት ኣዳም ክንርኢና። መዛዘሚ ህይወት ኣዳም ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበልኩም ፀሓፉ። ዘገርም ታሪክ ሄኖክ ድማ ኣብኡ ክንርኢና። ዘገርም ታሪክ ሄኖክ፣ ካብ ሄኖክ ክሳብ ኖህ ዘሎ ወለዶ ድማ ክንርኢና ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ትምህርትና ሰለስቲኦን ክኾነ የን እንድሕር ደኣ ግዜ ረኪብና ድማ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 6 ምዕራፍ ንቕጽል ንኸውን ኢለ ይሓስብ። ስለዚ መዛዘሚ ህይወት ኣዳም ክንርኢና፣ ዘገርም ታሪክ ሄኖክ ክንርኢና፣ ካብ ሄኖክ ክሳብ ኖህ ዘሎ ወለዶ ድማ ክንርኢና። ኣብ መጀመርያ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት መጽሓፍ ኣብ መጀመርያ ናይ ፍጥረት ታሪኽ ናይ ወዲ ሰብ ምእታው ኣብ ሓጢኣት ርኢና። ሕጂ ድማ ካብ ምዕራፍ 5 ስጋብ 9 ኣብዘሎ ድማ ብዛዕባ ማይ ኣሂ ክንርኢና ኣብ ምዕራፍ 5 ተዘርዚሩ እንሪኦ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሴም ዘሎ ወለዶ እዩ። ክሳብ ዝተወሰነ ደረጃ ትውልዲ ቃየል እንተ ተዘርዘረ እኳ ሕጂ ግን መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ከልዕሎ ከሎ ኣይንሪኦን ኢና። ምዕራፍ 5 ክነንብብ ከሎና ልክዕ ብስፍራ መቃብር ከም እናሓልፍ ዘሎና ኮይኑ እዩ ዝስምዓና። ኣምላኽ ንኣዳም ካብ ኣመስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ከም ዝነበረ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 2:17 ከም ዘንበብና ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ተዘርዚሮም እንረኽቦም ምዉታት ኵሎም ደቂ ኣዳም እዮም። ሐዋርያ ጳውሎስ ብክርስቶስ ዝሞተ ኣሎ ዝበለ እዚ ናሓሰበ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:12 እምበኣር ምዕራፍ መዛዘሚ ህይወት ኣዳም ክንርኢ ከለና ኣብ ዘፍጥረት 5:1-2 ዘሎ ክነንብብ ኢና። መጽሓፍ ወለዶ ኣዳም እዚ እዩ ይብለና፣ ኣምላኽ በታ ንሰብ ዝፈጠረላ መዓልቲ ብምስሊ ኣምላኽ ገበሮ፣ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም፣ ባርኾም ድማ በታ ተፈጥሩላ መዓልቲ ከዓ ስሞም ኣዳም ኢሉ ኣውፃ ኣሎ። ኣምላኽ ኣዳም ኢሉ ጸውዖ እምበር ኣዳማት ኢሉ ኣይጸውዕን። እቲ ምንታይ ሲ ሄዋን ምቃል ጐና ኣዳም ስለ ዝኾነት መጽሓፍ ትውልዲ ኣዳም እዚዩ ዝብል ቃል ኣብ ናይ መጽሓፍ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ ንረኽቦ ኢና። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንረኽቦ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትውልዲ መጽሓፍ እዩ ዝብል ኢና ንረክብ። ከምዚ ረኣናዮ 2 መስመራት ኣለው፣ ንሓድሕዶም ዝጋጨው 2 ዘርእታት ከዓ ኣለው። እቲ ቅልስ ድማ ብዙሕ ግዜ ወሲድ እዩ። እቲ ቅልስ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ሰይጣንን እዩ። እዚ እንሪኦ ዘለና ታሪኽ ናይ ሴት ናይ ትውልዲ መስመር ጸኒሑ ክርስቶስ ካብዚ ዘርኢ ሓረግ ዝውለደሉ መስመር እዩ። ኣዳም ድማ 130 ዓመት ገበረ። ከም መልክዑ ከዓ ንኡ ዝመስል ወዲ ወለደ። ስሙ እውን ሴት ኣውፃሉ ይብለና 3። ኣዳም ብምስሊ ኣምላኽ እዩ ተፈጢሩ። ሕጂ ድማ ንዕኡ ዝመስል ወዲ ከም ዝወለደ መጽሓፍ ቅዱስና ይነግረና ኣሎ። ካብ 4:5 ዘሎ ክፍሊ ምስና ንብብ ድማ ዕድመ ኣዳም ድሕሪ ንሴት ምስ ወለዶ 800 ዓመት ኮነ፣ ኣዋልድን ኣወዳትን ከዓ ወለደ። ኣዳም ዝነበሮ ኩሉ ዕድሚኡ 930 ዓመት ኮነ ሞተ ከዓ ይብለና። ኣብዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ሞት ኢና ብዙሕ እንርኢ። ኣዳም 930 ዓመት ነይሩ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ወለደ፣ ኣብ መጨረሻ ከዓ ሞይቱ። ኣብ ጥቕሲ 8 ሴት ዝበሃል ወዲ ኣዳም ኢና እንረክብ። መወዳእቱ እንታይ ኮይኑ ሞይቱ? ሴት ሄኖክ ዝበሃል ውሉድ ነይርዎ፣ ንሱ ድማ ከምኡ ሞይቱ። ቃኤል ዝበሃል ወሊዱ፣ ንሱ እውን ሞይቱ። ቃኤል መሃላልኤል ዝበሃል ወዲ ወሊዱ፣ ንሱ እውን ሞይቱ። ከምቶም ካልኦት ንሱ ድማ ሞተ። መሃላልኤል ንያሬድ ወለደ፣ ያሬድ እውን ከምኡ ጊዜኡ ሓልዩ ሞተ ይብለና ኣብ 20። ዘደንቕ ታሪኽ ሄኖክ እንሪኦ ድማ ካብዚ ብምቕጻል እዩ። ያሬድ ቅድሚ ምማቱ ሄኖክ ዝበሃል ውሉድ ወሊዱ ነይሩ እዩ። ሄኖክ ድማ 65 ዓመት ገበረ፣ ንማሶላ ኸኣ ወለደ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 5:21። ከምቶም ካልኦት ሰባት ሄኖክ ከሞይቱ ዶ ይኸውን ኢልኩም ተሓቱ ትኾኑ፣ ብፍጹም ኣይሞተን። ምኽንያቱ እቲ ጽሑፍ ከምዚ እዩ ዝብል፣ ሄኖክ ንማሶላ ምስ ወለደ ኸኣ ድሕሪኡ 300 ዓመት ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ከዓ ወለደ። ኵሉ ዕድሚ ሄኖክ ድማ 335 ዓመት ኮነ። ሄኖክ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ፣ ኣምላኽ ወሲድዎ እሞ ኣይተራእየን ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 5:22-24። ሞት ኣብ ዝነገሰሉ ዝሓየለሉን ግዜ ሓደ ሰብ ንዘለዓለም ካብዚ ምድሪ ሞት ከይረአየ ምኻዱ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር እዩ። ሄኖክ ምስ ኣምላኽ ከም እተመላለሰ ተነጊሩና እዩ። እዚ ድማ ፍሉይ ጠመተ ክውሃቦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ። ምስ ኣምላኽ ከም ዝተመላለሰ ዝተነግረሎም 2 ሰባት እዮም። ኣብ ዝቐጸል ምዕራፉን ምስ ኣምላኽ ከም ዝተመላለሰ ዝፍለጥ ኖህ ክንርኢ ኢና። ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዘይሞቱ ዝተነግረሎም ሰባት ኣለዉ። እቲ ናይ መጀመርያ ሄኖክ እዩ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ኤልያስ እዩ። ሄኖክ ምስ ኣምላኽ ምምልላስ ዝጀመረ ድሕሪ ማሶላ ምውላድ እዩ። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባና ብርኡ ዝፍለጥ ነገር እኳ እንተዘየሎ ብዛዕባኡ ገለገለ ምግማት ግን ይከኣል እዩ። እቲ እዋን ናይ ኖህ ዘመን ሕማቕ ሽታ ዝሽትተሉ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ሕማቕ ጽልዋ ዝረአየሉ ዝጀመረ ግዜ እዩ ነይሩ። ምናልባት ሄኖክ ኣቐዲሙ ኣካይድኡ ከም ናይ ማንም ሰብ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ድሕሪ ማሶላም ውላዱ ግና ናብርኡ ለዊጡ ምስ ኣምላኽ ምምልላኽ ጀሚሩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣምላኽ ብምውላድ ሓደ ህፃን ናብራ ቤተሰብ ዝልውጠሉ ግዜ ኣሎ። ፍትዋት ሰማዕቲ፣ ናይ ህፃናት ምውላድ ንህይወትኩም ዘይልውጦ ንህይወትኩም ዘይትንክዮን እንተኾይኑ እንታይ ክትንክዮ ዝኽእል ይመስለኩም? ኣብ ዘ ፍጥረት እንሪኦ ሓደ ሓደ ነገራት ብዛዕባ መጻኢ ነገራት ዘመላኽቱ እዮም። ናይ ሄኖክ ብኣምላኽ ምውሳድ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሰማይ ምንጣቕ ምሳሌ እዩ። ናይ ማይ ኣይሂ ፍርዲ ቅድሚ ምጅማሩ ኣምላኽ ንሄኖክ ወሲድዎ። ካብ ሄኖክ ክሳብ ኖህ ዘሎ ወለዶ ድማ ክንርኢ ከሎና ኩሉ ዕድመ ማሶላ ከዓ 969 ዓመት ኮነ ሞተ ድማ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 527። ንምዃኑ ማሶላ ካብ ካልኦት ዝበለፀ ዕድመ ክነብር ዝኸኣለ ንምንታይ እዩ? ኣምላኽ ትዕግስቱን ለውሃቱን ከርኢ ስለ ዝደለየ እዩ። ካልእ ክንብል እንኽእሎ ነገር የሎን። ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻን ይዕገሰና እዩ። ጴጥሮስ ብዛዕባ ትዕግስቲ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልታት ኖህ ምስ ተጸበየት እታ መርከብ ክስራሕ ከላ ብኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝድሓናላ ነቶም ቀደም ዝኣመኑ ሰበኸሎም ይብለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3 ምዕራፍ ፍቕድ 20። ኣብዚ ምዕራፍ ንቕድሚት ኣብ ዝሰጎምናሉ ስም ውልቂ ሰባት ክጥቀስ ድሕሪኡ ድማ ሞቶም ክንገር ኢና እንርኢ። ኩሉ ዕድመ ላሜክ ከዓ 777 ዓመት ኮነ ሞተ ድማ። ኖህ ከዓ ወዲ 500 ዓመት ኮነ። ኖህ ድማ ንሴምን ንካምን ያፌትን ወለደ። ኦሪት ዘፍጥረት 50 ምዕራፍ ካብ 31 ስጋብ 32። ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምና ፍልስፍናታትን ኣመለኻኽታትን ሰብ ብመሰረታዊ ባህሪኡ ሰናዩ ግቡእ ስልጠና እንተተዋሂብዎ ከዓ ክመዓራረይ ይኽእል እዩ ይብሉና። ከም ናቶም ኣተሓሳስባ እቲ ኸባቢ እንተ ደኣ ተስተኻኺልሉ ሰብኡን ክስተኻኸል ይኽእል እዩ ክብሉ ይስምዕ እዮም። ኮሚኒዝምን ሶሻሊዝምን ሰብ ንምልዋጥ ብዙሕ ጽዒሮም ነይሮም። ገለገለ ናይ ሓሶት ትምህርትታት ናይ ሰብ ባህሪ ሰናዩ፣ ስለ ዝኾነ ድማ ሓጢኣት ዝበሃል ስፍራ የብሉን ክብሉ ከለዉ ይስምዕ እዮም። ሓጢኣት የሎን ዝብል ትምህርቲ ድማ የስፋሕፍሑ ኣለው። ኣምላኽ ብዛዕባ ሰብ እንታይ ይብል ይኸውን? ኣምላኽ ንሰብ ብበዳልነቱን ብኽፍኣትነቱን እዩ ዝፈልጦ። ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢና ዘሎና። ከምኡውን ተጻሒፉሎ ይብለና ሮሜ 3 ምዕራፍ ካብ 10 ስጋብ 18 ክንሪኦ ከለና ከምኡውን ተጻሒፉሎ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን፣ ሓደ እኳ ዘስተብል የልቦን፣ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝደልየ የልቦን፣ ኵላቶም ዘንበሉ፣ ኵላቶም ሓቢሮም ዘይጠቕሙ ኾኑ፣ ጽቡቕ ዝገብር የልቦን፣ ሓደ እኳ የልቦን። ጐሮሮኦም ክፉት መቓብር እዩ፣ ብልሳውንቶም ይጥብሩ፣ ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም ሕንዚ መንደልቶ ኣሎ፣ ኣፎም መርገም ምርቓን ምሉእ እዩ፣ ኣእጋሮም ንምፍሳስ ደም ቅልጡፍ እዩ፣ ኣብ መንገዶም ጥፍኣትን ጸበባን ኣሎ፣ ንመንገዲ ሰላም ከዓ ኣይፈልጥዋን እዮም፣ ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ፍርሃት ኣምላኽ የልቦን ይብለና። ቃል ኣምላኽ በዚ መልክዕ እዩ ንደቂ ሰባት ዝፈልጠና። ንቓል ኣምላኽ ብቕንዕና እንተ ተቐቢልካ ካብ ካልእ ካብ እትረኽቦ ምርዳእ ዝያዳ ፍልጠትን ምርዳእን ክህልወካ ይኽእል።
ስካኒ ፍሬይ ኣብዝሕካዮ ብርኽትጌርካኒ ዕጻይ ጸቢቑለይ ብዙሕ ኣፍጊርካኒ ናይ እስራኤል ቅዱስ ስምካ ይባረኸለይ ንኹሉ ታሪኸይ ናይ ቅዱስ ስምካ ይባረከለይ ለዊት ከዩይኻ ንሁሉ ታሪኸይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።